Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Прадстаўніка вясны Валянціна Стэфановіча прысудзілі да 56 мільёнаў штрафу за нясплату падаткаў з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Сенат ЗШ ухваліў акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі. Праваабаронцы занепакоены інфармацыяй пра замах на жыццё палітвязня Мікалая Аўтуховіча.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Радыя ў развязу паведаміла сёння, што дадала дзве асобы, датычныя да суду над праваабаронцам Алесем Бяляцкім, у спіс тых, каму замарозілі актывы і забаранілі ўезд у еўразвяз. Такім чынам, піша прэсавая служба Радыя ў развязу, Брусэль вырашыў узмацніць абмежавальныя захады ў дачыненні да асобаў, адказных за працягванне рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці, палітычнай апазіцыі і незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Працэс Алеся Бяляцкага вёў суддзя Сергей Бандарэнка, дзяржаўным абвінаваўцам быў пракурор Уладзімір Сайкоўскі. Кангрэс Злучаных Штатаў ухваліў акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. На паўднёвым захадзе Казахстану звольненыя нафтавікі правялі масавыя акцыі пратэсту падчас святкавання 20-годдзя незалежнасці краіны. Загінулі прынамсі 10 чалавек. У горадзе Жанаазен, дзе праходзілі ўрачыстыя святкаванні, пратэсты звольненых супрацоўнікаў дзяржаўнай нафтагазавай кампаніі «Казмунайгаз» выліліся ў забурэнні. Паводле афіцыйных звестак загінулі 10 чалавек, шэраг медыяў, аднак, паведамляе пра некалькі дзясяткаў загінулых. Як паведамляе агенцтва Reuters, супрацоўнікі кампаніі «Озен Мунайгаз» аднаго з падраздзяленняў «Казмунайгазу» абвясцілі ў траўні страйк на знак пратэсту супраць змяншэння заробкаў. Салідарнасць са страйкоўцамі тады выказаў сусветна вядомая рок-зорка «Стынг», які адмяніў канцэрт, запланаваны ў сталіцы Казахстану. Страйк доўжыўся 3 месяцы і завяршыўся звальненнем амаль 1000 супрацоўнікаў кампаніі ў «Жанаазэне». Сусветная гандлёвая арганізацыя, знаная пад скаротам ВТО, афіцыйна ўхваліла сёння заяўку Расіі аб членстве. Прыняць Расію ў арганізацыю, куды яна імкнецца 18 гадоў, было вырашана сёння на міністэрскай канферэнцыі ВТО ў Жэневе. Далучэнне Масквы да арганізацыі набудзе юрыдычную моц пасля таго, як гэты крок ухваліць Дзяржаўная дума. Услед за Расіяй актывізаваць перамовы аб далучэнні да арганізацыі раней паабяцаў і афіцыйны Менск. Пасля ўступлення Расіі чакаецца, што члены ВТО аўтаматычна прымуць нормы мытнага звязу аб допуску тавараў на беларускі рынак. Паводле правілаў арганізацыі, аднак Беларусі прыйдзецца правесці рынкавыя рэформы і радыкальна скараціць субсідыі прамысловасці. Чакаецца, што пасля далучэння да ВТО члены мытнага саюзу Беларусь, Казахстан і Расія будуць выступаць у ёй адзіным суб'ектам па прыкладзе еўразвязу. Перспектывы сусветнай эканомікі змрочныя. Свет уступае ў другую фазу крызісу, якая пагражае паўтарэннем вялікай дэпрэсіі 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Пра гэта заявіла сёння дырэктар-распарадчык Міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лягард, выступаючы ў Дзярждэпартаменце Злучаных Штатаў у Вашынгтоне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.